better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you what. Santa Claus is coming to town.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλά Χριστούγεννα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είναι και του Αγίου Στυλιανού σήμερα. Εδώ στο Real Group γιορτάζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου μας, ο Στέργιος Χατζηνικολάου, ο αδερφούλης μου, και του εύχομαι ολόψυχα από καρδιάς χρόνια πολλά με υγεία, με ευτυχία, με δύναμη για δημιουργία. Να είσαι γερός και δυνατός. Και σε ευχαριστούμε για όλα.
Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice.
Θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, και μία στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όπως ήδη σας έχω πει, γίνονται ανακοινώσεις αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εργασίας από την αρμόδια Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πάμε στη συνάδελφο την Αργυρό Μαυρούλη για να μας δώσει ένα πρώτο κλίμα από τις ανακοινώσεις αυτές. Αργυρό, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι υπουργός και να πούμε ότι είναι ιστορική στιγμή, γιατί είναι όλοι εκπρόσωποι των και εργοδοτών και εργαζομένων και από την πλευρά της ΓΕΣΕΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ και του ΣΕΒ, και οι έμποροι, και ο ΣΕΤΕ και ο ΣΒΕ. Όλοι λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι, αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία, γιατί δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Συμφώνησαν κυβέρνηση να συνάψουν μια συμφωνία που χτίζει ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια, ξεκάθαρους κανόνες για όλους και σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι ήταν 7 μήνες οι διαπραγματεύσεις αυτές και ολοκληρώθηκαν και χωρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας. Ο πρώτος άξονας αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, Νίκο, οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούνται από συλλογικές συμβάσεις είναι περίπου 30%, όταν η Ευρωπαϊκή Οδηγία μιλάει για περίπου 80%. Έτσι λοιπόν, οι αλλαγές που έρχονται και ανακοινώθηκαν είναι οι εξής, ότι αυτή τη στιγμή για να υπογραφεί και να επεκταθεί μια συλλογική σύμβαση έπρεπε να καλύπτει το 50-1% των εργαζομένων ή των εργοδοτών ενός κλάδου. Αυτό το ποσοστό μειώνεται μετά αυτή τη συμφωνία στο 40%. Επίσης, όπως είπε ο Υπουργός, δημιουργείται νέα δυνατότητα για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς αυτό το ποσοστό, όπως λέτε, το 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν η συλλογική σύμβαση εργασίας συνυπογράφονται από εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Και ταυτόχρονα δίνεται η τρίτη αλλαγή, την ΓΕΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει και να συνυπογράφει κλαδικές συλλογικά συμβάσεις εργασίας επικουρικά, εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει. Τώρα, ο δεύτερος άξονας αφορά την πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα επεκταθεί δηλαδή ο χρόνος που θα μπορεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας να τελειώσει και ο χρόνος μετά να μετενεργεί για τους εργαζόμενους και ο τρίτος άξονας, όπως είπε, αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Θα υπάρχουν, όπως είπε, καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για επίλυση διαφορών στο ΟΝΟΜΕΔ. Θα υπάρξει και μονομερής προσφυγή, κάτι που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να γίνει, στη μεσολάβηση και στη διαιτησία, κατόπιν συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Και θα καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του ΟΜΕΔ για γρηγορότερη επίλυση των διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Ευχαριστούμε την Αργυρό Μαυρούλη για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλημέρα, Αργυρό.
Καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να ανθίσει? Ένα ερέθισμα. Κάτι που θα έρθει από την περιέργεια, από τη γνώση, από τη σύνδεση με τον κόσμο γύρω του. Και όμως σε απομακρυσμένα χωριά, σε μικρά νησιά, σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας, χιλιάδες παιδιά ονειρεύονται. Ονειρεύονται να μάθουν, να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν. Και εδώ έρχεται η συμβολή της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ τοποθετεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίσει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, για να συνδέσει κάθε παιδί με τον κόσμο και τα όνειρά του. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια δίνει ενέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως χορηγός στις σκηνές της Stage Network και των Αθηναϊκών Θεάτρων, στηρίζοντας έτσι τη σταθερή δέσμευσή της προς τον πολιτισμό και τις τέχνες. Καθ' όλη τη διάρκεια της θεατρικής σεζόν θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αγαπημένες παραστάσεις στα ιστορικά αυτά θέατρα με την ενέργεια της Πρωτέρια, αφού θα κάνει πολλούς διαγωνισμούς με διπλές προσκλήσεις. Για να λάβετε μέρος, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τα social media της Πρωτέρια και να μείνετε συντονισμένοι. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, συνεντεύξεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ δυνατό πακέτο προσφορών. Δύο βιβλία και ένα περιοδικό, αλλά και ένα μεγάλο ένθετο αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η τέχνη της μεταμφίεσης, μυστικά και απρόσμενη κίνδυνη, σε μια ιστορία γεμάτη ένταση από τη συγγραφέα Σαμάνθα Λάρσεν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με άλλο ένα αστυνομικό μυθιστόρημα από τη βιβλιοθήκη της Real. Και με Maison & Decoration. Το σπίτι μεταμορφώνεται σε καταφύγιο αισθητικής. Ενώ η εφημερίδα φιλοξενεί το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, το Real Health, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και βέβαια, δωροεπιταγή 10 ευρώ από τα Factory Outlet, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Αυτή την Κυριακή, με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φαραντούρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από το Στρασβούργο.
Θα ξεκινήσω ζητώντας τη γνώμη σας για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού σχηματισμού από τον πρώην Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω καταρχήν, αν κατά τη γνώμη σας το βιβλίο και οι πρώτες αντιδράσεις για αυτό το βιβλίο, θετικές και αρνητικές, δείχνουν ότι συμβάλλει η έκδοση αυτή στην προσπάθεια για ενοποίηση της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ή αν συμβαίνει το αντίθετο, αν δηλαδή ευνοεί ουσιαστικά τον περαιτέρω κατακερματισμό της.
Σίγουρα συμβάλλει στην αναζωπήρωση μια συζήτηση για τα δύσκολα γεγονότα της περίοδου εκείνης της διακυβέρνησης, κυρία Χατζηνικολάου. Και φυσικά αναφέρεται και σε πρόσωπα για τα οποία δεν μπορώ εγώ να μιλήσω. Δεν συμμετείχα στη διακυβέρνηση του τόπου εκείνη την περίοδο. Μπήκα στην πολιτική με πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού πολύ αργότερα, όταν δημιουργήθηκε εκείνο το Think Tank, αν θυμάστε, το Νοέμβριο του 2021, και ανέλαβα και τα θέματα τα ενεργειακά. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια. Και με αυτές τις περγαμηνές, και όχι με περγαμηνές κομματικού σωλήνα, μπήκα στην πολιτική. Υπό αυτή την έννοια προσπάθησα όσο το δυνατόν να βοηθήσω την πατρίδα μου σε πρώτο χρόνο και την συζήτηση για τα ενεργειακά, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα έλεγα ότι σε ό,τι με αφορά, γιατί γι' αυτό μπορώ να κρίνω μόνο, υπήρξε πράγματι, και μπορώ να το επιβεβαιώσω, μια ειλικρινής και φιλότιμη προσπάθεια εκείνη την περίοδο από τον πρώην Πρωθυπουργό να διευρύνει το ακροατήριο, την κομματική βάση, τον προγραμματικό λόγο και με ανθρώπους εκτός κομματικού σελήνα, εκτός κομματικής, αν θέλετε...
Τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, θα το επιτύχει κατά τη γνώμη σας, ή με το βιβλίο αναζωπηρώνονται πάθη και έριδες στο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί είδαμε τις αντιδράσεις από... παλαιούς συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, το Λαφαζάνη, ναι, την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, είδαμε αντιδράσεις.
Ναι, αναφισβήτητα αναζωπηρώνονται πάθη, έτσι δεν είναι? Και οι αντιδράσεις μαρτυρούν περί αυτού. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι είναι και μία απόπειρα φυγής προς τα μπρος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να ερμηνεύσω ούτε τις προθέσεις του.
Δηλαδή να κλείσει τα παλιά, λέτε, επιχειρεί και να ξεκινήσει αφού τελειώσει αυτός ο κύκλος της αυτοκριτικής και της κριτικής.
Νομίζω, αντανακλά μια προσπάθεια φυγής προς τα μπρος με τους λογαριασμούς του παρελθόντος, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να αποτολμήσω μια δική μου ερμηνεία των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Σίγουρα να ζωπηρώνει πάθη αυτή η συζήτηση. Νομίζω θα κλείσει όμως αυτή η συζήτηση σύντομα για το παρελθόν και θα ανοίξει μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον. Δηλαδή πώς δυνάμεις υγιείς θα μπορέσουν να βρουν ένα κοινό παρονομαστή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
Μπορούν κατά τη γνώμη σας. Μπορούν. Γιατί η εικόνα που εκπέμπεται αυτές τις μέρες είναι απογοητευτική. Όλοι οι παράγοντες του ευρύτερου χώρου της αριστεράς είναι σε τριβή μεταξύ τους, σε σύγκρουση.
Το αντιλαμβάνομαι. Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν συμμετέχω σε αυτό το...
Το έχω δει αυτό. Αλήθεια είναι.
Αυτό το πράγμα και το κάνω πολύ συνειδητά. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, εκείνη η περίοδος εμένα δεν με αφορά στο μέτρο που δεν ήμουν στο κυβερνητικό επιτελείο. Ήμουν όμως ενεργός στα πράγματα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο ήμουν διευθυντής νομικών υπηρεσιών, νομικός σύμβουλος και για ένα φεγγάρι υπηρεσιακός πρόεδρος της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19. Είχα λοιπόν μια συνεργασία με το κυβερνητικό επιτελείο σε πράγματα σημαντικά για τον τόπο, διαχρονικά και διακομματικά. Όπως και με προηγούμενες κυβερνήσεις, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, στη γεωπολιτική μας θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ λοιπόν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι βρισκόμαστε εν ώψη κρίσιμων εξελίξεων στη χώρα. Και αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κάποιοι άνθρωποι μεταξύ μας, θα είναι κακό για τη χώρα. Και δεν περιλαμβάνω σε αυτή τη χωρία ανθρώπους μονάχα του λεγόμενου αριστερού ή κεντροαριστερού ή προοδευτικού τόξου. Μπορεί να σας εκπλήξω σήμερα το πρωί, αλλά θεωρώ ότι οι γόνιμες ιδέες μπορούν να έρθουν από διαφορετικά μετερίζια και από διαφορετικές αφετηρίες. Αν λοιπόν δεν μπορούμε κάποιοι άνθρωποι να συνεννοηθούμε για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, για την ασφάλεια της χώρας.
Επομένως, λέτε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση και με κάποιους ανθρώπους από τη λεγόμενη συντηρητική παράταξη?
Σε ό,τι αφορά εμένα, το έχω αποδείξει στην πράξη. Έχω συνεργαστεί γόνιμα και αποτελεσματικά, χωρίς να νοθεύω τις αρχές μου και τις αξίες μου, με διαφορετικές κυβερνήσεις και με διαφορετικούς ανθρώπους κατά καιρούς, ως επαγγελματίας, ως πανεπιστημιακός, ως δικηγόρος. Σας θυμίζω, εκπροσώπησα τη χώρα μου σε διεθνείς δικαστικούς αγώνες, ήδη από το 9 μέχρι το 19. Κερδίσαμε μια μεγάλη δίκη 300 εκατομμύρια κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου Μπότας και τα γυρίσαμε στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις. Και πολύ νωρίτερα, το 2007, εκπροσώπησα και μάλιστα αφιλοκερδώς την Ελλάδα, ήταν κυβέρνηση Καραμαλή τότε, σας θυμίζω, σε υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και το έκανα με πίστη τις ιδέες μου και ταυτόχρονα με πίστη ότι κάποια πράγματα μπορούν να μας ενώσουν περισσότερο από όσο μας χωρίζουν. Τώρα, ωραία, στην πολιτική αντιπαράθεση, την εγχώρια, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υποστέλλω τη σημαία και καμιά φορά είμαι και οξύς στον τρόπο που εκφράζομαι για τις ιδέες μου και τις απόψεις μου. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι για τα μείζωνα δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό τόπο και ναι, και με διαφορετικές αφετηρίες, κύριε Χατζηνικόλαο, για να απαντήσω ευθέως το ερώτημά σας.
Τώρα, αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει τελικά στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Είστε διατεθειμένος να ανοίξετε ένα διάλογο μαζί του για το ενδεχόμενο να συμπορευτείτε?
Σας είπα και πριν ότι ο διάλογος και η συζήτηση και η συνεργασία είναι για μένα προϋπόθεση για οτιδήποτε σημαντικό στη χώρα. Πολύ δε περισσότερο με έναν άνθρωπο ο οποίος με τίμησε με την εμπιστοσύνη του στο παρελθόν, τοποθετώντας με σύμβουλό του στα θέματα τα ενεργειακά. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τον ίδιο. Δεν θέλω να προεξοφλήσω ούτε τις αποφάσεις του, ούτε τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα πορευθεί. Και από ό,τι φαίνεται από το βιβλίο του, δεν το έχω διαβάσει όλο, είμαι στο Στρασβούργο, έχω διαβάσει αποσπάσματα, ιδίως σε ό,τι αφορά εκείνη την περίοδο που με αφορά εμένα, δηλαδή από το 2022 και μετά και αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης, καταλαβαίνω ότι η επιτυχία ενός οποιοδήποτε εγχειρήματος είναι συνάρτηση και των ανθρώπων με τους οποίους θα συμπορευτεί.
Της ομάδας. Της ομάδας.
Έτσι δεν είναι.
Κάποιοι τον κατηγορούν με αφορμή το βιβλίο ότι δεν έχει κάνει επαρκή αυτοκριτική και ότι εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα των οποίων τις ευθύνες υπογραμμίζει στο βιβλίο του τα επέλεξε ο ίδιος.
Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι καλή είναι η αυτοκριτική, καλή είναι και η αναδρομή στο παρελθόν, αλλά η μεγάλη παρελθοντολογία δεν ωφελεί. Δηλαδή, πάμε να δούμε μπροστά τι μπορούμε να κάνουμε και όλοι κρινόμαστε βεβαίως με βάση την εμπειρία και τη σοφία του παρελθόντος, αλλά κυρίως με τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον. Άρα και ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι ένας σοφότερος άνθρωπος μετά από τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλημόνο, και νομίζω ότι οι αποφάσεις του από εδώ και μπρος θα έχουν και αυτή τη διάσταση, την παράμετρο. Δηλαδή,
μπορεί να έκανε ζημιά στον εαυτό του και στην επιστροφή του με το βιβλίο, Αλέξης Τσίπρας? Γιατί σας ακούω να λέτε να μην μιλάμε για το παρελθόν, να κοιτάξουμε μπροστά.
Όχι, απέναντίας, αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να εξαντλούμε τη συζήτηση σήμερα μονάχα στο παρελθόν. Είναι καλό και χρήσιμο και βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Απέναντίας, λέω ότι είναι χρήσιμο και σωστό. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση για το παρελθόν έχει σημασία μονάχα αν τροφοδοτεί τη δράση μας για το μέλλον. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς μένουμε προσκολλημένοι σε ένα παρελθόν, είτε καλό είτε κακό, και δεν μπορούμε να πραγματικά να κινητοποιηθούμε για τα μελούμενα και τα σημαντικά. Εγώ πιστεύω ότι βγαίνουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο και για τον ελληνικό λαό να ακούσει προγραμματικές θέσεις, προγραμματικό λόγο και να δει πρόσωπα που θα μπορούν να σταθούν με κύρος στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
Σας βλέπω και σας ακούω έτοιμο για προσχώρηση στο υποδημιουργία κόμμα Τσίπρα. Σας ακούω έτοιμο.
Όχι. Μην προεξοφλείτε πράγματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ελληνικός λαός με έχει τοποθετήσει εδώ για τα επόμενα 4 χρόνια να τον εκπροσωπήσω μέχρι το 2029. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί κόσμος, σοβαροί και άξιοι άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλουν να πολιτευτούν το 2026 ή το 2027, οποτεδήποτε έχουμε εκλογές, τοποθετούνται στην πολιτική σκακέρα. Εγώ μιλάω απαλλαγμένος από αυτό το άγχος. Η μόνη μου αγωνία είναι σε μισή ώρα που ξεκινάει η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα, να θωρακίσουμε τη χώρα
μας πάλι...
και όλα τα υπόλοιπα.
Θα...
Άρα σας μιλώ χωρίς το άγχος της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
Κύριε Φαραντούρη, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνώ σε 5 λεπτά για ένα τελευταίο ερώτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις επερχόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.
Να είστε καλά, βεβαίως.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι προκήρυξαν έκτακτη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ από τις 12 τώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, λόγω του θανάσιμου τραυματισμού υπαλλήλου της στασή κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στον Πειραιά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε.